timpul de rugăciune, Evanghelia după Matei, capitolul 1, citim începând cu versetul 18 până la versetul 25, cuvântul lui Dumnezeu în dimineața aceasta, 923, pagina în Sfânta Scriptură, Evanghelia după Matei, capitolul 1, începând cu versetul 18, citim cuvântul lui Dumnezeu. Iar nașterea lui Iisus Hristos a fost așa, Maria, mama lui, era logodită cu Iosif, și înainte ca să locuiască ei împreună, ea s-a aflat însărcinată de la Duhul Sfânt. Iosif, bărbatul ei, era un om neprihănit și nu voia să o facă de rușine înaintea lumii, de aceea și-a pus de gând să o lase pe ascuns. Dar pe când se gândea el la aceste lucruri, s-a arătat în vis un înger al Domnului și a zis, Iosife, fiul lui David, nu te teme să iei la tine pe Maria, nevastă-ta, că ce s-a zămislit în ea este de la Duhul Sfânt. Ea va naște un fiu și vei pune numele Iisus, pentru că el va mântui pe poporul lui de păcatele sale. Toate aceste lucruri s-au întâmplat ca să se împlinească ce vestise Domnul prin prorocul care zice, iată, fecioara va fi însărcinată, va naște un fiu și vor pune numele Emanuel, care tălmăcit înseamnă Dumnezeu este cu noi. Când s-a trezit Iosif din somn, a făcut cum îi porucise îngerul Domnului și a luat la el pe nevastă sa, dar n-a cunoscut-o până ce a născut un fiu și el i-a pus numele Iisus. Amin. Amin. Ocupăm locurile. Fraților, dăm slavă lui Dumnezeu că și în dimineața aceasta, iată, a îngăduit să fim în viață, să fim sănătoși, să vedem lumina zilei și să putem să pășim în prezența Lui, în locul de închinare, să aducem laudele noastre înaintea lui Dumnezeu, să aducem rugăciunea noastră înaintea Lui, să ne zidim și să ne hrănim sufletește prin cuvântul adevărului care este cuvântul Scripturilor. De duminica trecută am spus că atunci când voi sta în față vom încerca să vedem care-i pregătirea necesară, ce trebuie să o facem în vederea sărbătoririi, așa cum se cuvine, a Domnului Iisus Hristos cu prilejul nașterii sale a Crăciunului anul acesta. Și dacă vă aduceți aminte, duminica trecută am văzut că primul pas în pregătirea aceasta spirituală, dincolo de pregătirea pământească, pregătirea fizică, lumească, primul pas ca să sărbătorim cum se cuvine pe Domnul Iisus Hristos, Cel care a venit din cer pentru noi ca să ne mântuiască, să caute și să salveze ce era pierdut, păcătoși ca noi, este sfințirea ce trebuie să aibă loc în biserică. Următorul pas, logic și normal, în pregătirea aceasta, în întâmpinarea Domnului Iisus Hristos al sărbătorii cum se cuvine, nu doar biserica trebuie să pregătească, trebuie ca și biserică să ne sfințim, dar mai departe trebuie să mergem și familia trebuie să pregătească. Că degeaba vrem sfințire și o facem poate la nivelul declarativ sau ocazional, duminica atunci când venim în locul acesta, dacă familia care este și ar trebui să fie o biserică în miniatură nu se pregătește, cum se cuvine, pentru sărbătoarea nașterii a întrupării a Domnului Iisus Hristos. Și am citit în dimineața aceasta parte din Scriptură, din pasajele Scripturii care vorbesc despre familia Mântuitorului, familia Domnului Iisus Hristos. Și cred că nu greșim dacă spunem că una dintre trăsăturile sau caracteristicile definitorii, distinctive ale familiei Domnului Iisus Hristos, ale lui Iosif și a Mariei, a fost supunerea sau smerenia. Ceea ce a caracterizat pe ei ca și familie, ca și soț, soție, atât individual cât și împreună, a fost supunerea, a fost smerenia. Dacă ați fost atenți, am citit cuvântul în dimineața aceasta, spune, când s-a trezit Iosif din somn, a făcut cum îi poruncise îngerul Domnului, s-a supus cuvântului ce a venit din partea lui Dumnezeu. Și vă provoc acasă să citiți Evanghelia după Luca, măcar primele două capitole, capitolul 1, capitolul 2, care vorbesc despre nașterea Domnului Iisus Hristos și spune acolo în capitolul 1, la un moment dat, despre Maria, după ce și ea a primit mesaj din partea lui Dumnezeu prin îngerul care i-a vorbit că este folosită, este unealtă în mâna lui Dumnezeu, spune, iată roaba Domnului, facă-mi-se după cuvintele tale. Avem nevoie de sfințire în biserică, dar avem nevoie de supunere sau avem nevoie de smerire în familiile noastre. Să ne coborâm din toată înălțarea asta care este lumească și pământească, să ne smerim înaintea celui ce este atotputernic, înaintea celui ce este sfânt prin natura Lui, înaintea celui care a venit în lumea noastră ca să putem să-L întâmpinăm, așa cum se cuvine în sărbătoare, pe Cel care este Domnul Domnilor și Împăratul Împăraților, slăvit să-I fie numele Lui. Și dacă stăm să ne gândim la pasul acesta al supunerii sau al smeririi în familiile noastre, în casele noastre, uitându-ne la Iosif și la Maria, vedem că supunerea lor sau smerirea lor a fost una practică. La fel ca și sfințirea, nu e de ajuns să spunem în dimineața aceasta în rugăciunile noastre: Doamne, cu casa mea, cu familia mea, mă supun și mă smeresc Ție, dacă nu dovedim lucrul acesta. Cum de altfel nu-i de ajuns ca biserica să spună la nivel declarativ: Doamne, ne sfințim și vrem sfințire și noi trăim cum ne place și cum vrem și cum gândim și după bunul mers și plac al inimii noastre. De aceea sunt câțiva pași, câteva principii care arată supunerea, smerirea practică în familiile noastre ca și în familia lui Iosif și a Mariei. Și primul principiu, prima calitate sau primul lucru prin care se dovedește supunerea în familie este încrederea în voia lui Dumnezeu. Ăsta e primul pas practic prin care arătăm că familiile noastre se supun, se smeresc înaintea Împăratului, înaintea Domnului Iisus Hristos, încrederea în voia lui Dumnezeu. Ne uităm la Iosif. Nu greșim dacă spunem că este eroul tăcut al sărbătorii, eroul tăcut al Crăciunului. Vine vestea aceasta extraordinară: ți se va naște un fiu. Acum n-am trăit sentimentul ăsta, dar cred că este unul extraordinar. Ți se va naște un băiat, ți se va naște un copil, ți se va naște un fiu. Vrei să dai de veste, vrei să spui rudelor, vrei să spui prietenilor, să împărtășești bucuria. Și nu vedem scris în Scriptură că Iosif ar fi rostit vreun cuvânt. Nu vedem, nu găsim scris în Scriptură că Iosif ar fi spus multe lucruri. Iosif tace și își asumă, acceptă descoperirea voii lui Dumnezeu ca să dovedească încredere în planul și în voia lui Dumnezeu, ascultă vocea lui Dumnezeu și se supune la mesajul pe care îl trimite Dumnezeu. Chiar dacă Iosif își dă consimțământul, face cum îi spune Dumnezeu, chiar dacă descoperirea de care a avut parte a fost una tulburătoare pentru el. Dacă ne gândim în contextul vremii de atunci, pentru Iosif erau câteva alternative în situația asta, când spune: logodnica ta se află însărcinată, fie o umilea public și apoi să fie ucisă cu pietre, în cel mai fericit caz putea să o exileze, să se despartă de ea. Asta e cel mai fericit caz al rațiunii umane, dar din perspectiva lui Dumnezeu, mai era și varianta a treia: să meargă pe mâna lui Dumnezeu, să se încreadă în voia lui Dumnezeu. Și Iosif a făcut cum îi poruncise îngerul. Iosif s-a încrezut în voia lui Dumnezeu și a acceptat-o în viața lui. Dar știți de ce lucrul acesta, frasor? Pentru că Iosif a avut un caracter deosebit. Iosif a avut un caracter nobil. Nu putem să ne încredem în voia lui Dumnezeu ca și preoți, ca și capi în familiile noastre, ca și bărbați în casele noastre. Nu putem să dăm direcția aceasta la ne încrede în voia lui Dumnezeu dacă n-avem și noi un caracter sfânt, un caracter nobil, un caracter înalt. Am citit aici în dimineața aceasta că Iosif era un om neprihănit. Iosif era un om neprihănit, Iosif era un om temător de Dumnezeu, Iosif era un om plin de compasiune, că de-aia spune evanghelistul Matei că și-a pus în gând să o lase pe ascuns. Era un om care avea compasiune. Pentru o clipă să încercăm să ne punem în pielea lui Iosif, să intrăm în personajul lui Iosif. Mesajul acesta: măi, dar m-a înșelat logodnica mea, nu mi-a fost credincioasă, s-a întâmplat ceva. Nu, Iosif este un om de caracter, un om cu un caracter deosebit, excepțional, și în felul acesta poate să se încreadă în voia lui Dumnezeu. Și apoi, dacă stăm să ne gândim la Maria și am spus să încrede în voia lui Dumnezeu și spune, iată roaba Domnului, facă-mi-se după cuvintele tale. La fel, ea a putut să facă lucrul acesta pentru că a avut câteva calități sfinte, deosebite în viața ei. Surorile, femeile, soțiile creștine nu se pot încrede în voia lui Dumnezeu fără aceste calități sfinte în viața lor. Nu putem merge pe mâna lui Dumnezeu ca și familii, nu putem să ne supunem, să ne smerim, fără ca noi, bărbații, preoți în casele noastre, să avem caracterul acesta nobil, de neprihăniți, cum a fost Iosif, și fără ca femeile, surorile, să dezvolte, să cultive calitățile acestea la rândul lor, excepționale în viața lor. Spune Scriptura în Evanghelia după Luca despre Maria că era o fecioară smerită. Era o fecioară smerită, cunoștea Scripturile și aștepta împlinirea lor, cunoștea legea, cunoștea profețiile, cunoștea ce a fost spus despre Mesia și aștepta să se împlinească lucrul acesta. Și compania ei era oamenilor sfinți, era oamenilor evlavioși, avea legături cu cei neprihăniți, cu Elisaveta, cu Iosif, cu oameni temători de Dumnezeu, oameni neprihăniți. Și pentru, sau din cauza aceasta, Maria, când aude mesajul din partea lui Dumnezeu, poate să spună cu toată smerenia, cu toată sinceritatea, iată roaba Domnului, facă-mi-se după cuvintele tale. Frați, în dimineața asta trebuie să ne rugăm ca familiile noastre să se smerească, să se supună voii lui Dumnezeu. Chiar dacă voia lui Dumnezeu, de multe ori noi nu putem să o înțelegem. Ea, știți ce spune Scriptura, este bună, plăcută și desăvârșită. Chiar dacă uneori voia lui Dumnezeu pentru familia noastră poate ne tulbură când ne-o descoperă Dumnezeu, cum a fost în cazul lui Iosif, cum a fost în cazul Mariei, trebuie să spunem, Doamne, mergem pe mâna Ta, ne încredem în voia Ta, ne încredem în planul Tău. Și apoi, un alt lucru prin care ei au dovedit supunere față de voia lui Dumnezeu și s-au mers pe mâna lui Dumnezeu, faptul că au împlinit cuvântul. Nu doar că s-au încrezut în voia lui Dumnezeu, dar au împlinit cuvântul. Ne uităm și la unul și la celălalt, reacționează rapid și fără ezitare la mesajul pe care l-au primit. Cum au înțeles voia lui Dumnezeu prin cuvântul adus de înger, imediat au împlinit acest cuvânt. Fraților, asta e dovada practică a faptului că noi suntem supuși lui Dumnezeu. Nu oricine îmi zice, Doamne, Doamne, spunea Domnul Iisus Hristos, va intra în împărăția cerurilor și dovedește că e un creștin practicant, autentic. Nu, și cel ce face voia Tatălui care m-a trimis pe mine din ceruri, cel ce se supune, cel ce împlinește cuvântul lui Dumnezeu, respectându-L în totalitate și întotdeauna. Așa trebuie să fie făcută împlinirea cuvântului lui Dumnezeu, în totalitate și întotdeauna, nu numai ceea ce ne place, nu numai ceea ce credem noi că este bine. Ne uităm la Iosif, spune cuvântul, a luat-o la el acasă, dar n-a cunoscut-o. Până ce n-a născut un fiu, a trăit în înfrânare, a acceptat călăuzirea cuvântului Dumnezeu, în ce a privit viața lui de familie, în ce a privit nașterea și creșterea copilului. Gândiți-vă, vine Dumnezeu, îl călăuzește pe Iosif prin cuvânt și pe Maria deopotrivă și spune, în miez de noapte ia pruncul și du-te în Egipt. Și apoi vine același cuvânt călăuzitor al lui Dumnezeu și îi spune, întoarce-te, că cel care căuta să ia viața pruncului a murit, dar nu oriunde, și știți unde? În Nazaret. Întoarce-te în Nazaret, care era cea mai defavorizată zonă din Israel în vremea respectivă, și din punct de vedere social, și din punct de vedere politic, și din punct de vedere economic, și din punct de vedere moral. Gândiți-vă că pe seama Nazaretului se făceau glume, spune Scriptura, zice la un moment dat Natanael, poate ieși ceva bun, poate ieși ceva bun din Nazaret. Acolo sunt oameni prăpădiți, sunt oameni răi, oameni cu care nu vrei să ai prea mult de a face. Și îi spune Filip, vino și vezi. Și cel mai mare bun, fraților, a ieșit și a venit din Nazaret, Domnul Iisus Hristos, slăvit să-i fie numele Lui. Cel mai mare bun, Mântuitorul lumii, al meu și al tău, vrea să fie în dimineața asta, a ieșit din Nazaret. Și acum stăteam și mă gândeam, fraților, dacă El a ieșit de acolo și a venit în lucrarea aceasta de mântuire a sufletelor și a schimbat și oameni din Nazaret, mă poate schimba pe mine și te poate schimba și pe tine. Am auzit săptămâna trecută la clubul Oana, v-am spus că eu ascult rugăciunea când sunt în biserică. Și să știți că copilașii sunt mai practici decât noi, adulții. Că se dau îndemnuri de aici, din față, și noi ne cam rugăm după cum vrem noi. Dar copilașii se roagă la obiect. Și se ruga un copilaș la un moment dat la Oana, nu mai știu, nu contează, la Rogova sau aici, spunea ceva de genul acesta: Doamne Iisuse, te rog să mă binecuvintești și să mă ajut să ajung să fiu și eu ceva în viață. Și acum am stat și m-am gândit, a fost sincer în rugăciunea lui și simpatic când s-a rugat așa. Am stat și m-am gândit, ce rugăciune sinceră, dacă vrei să devii ceva, să ajungi ceva, dacă vrei să iasă ceva bun din tine și din mine, trebuie să lăsăm pe Domnul Iisus Hristos să schimbe viața noastră. Numai atunci ajungem cineva, când Domnul Iisus Hristos schimbă inima noastră, când Domnul Iisus Hristos schimbă viața noastră prin puterea cuvântului. De a transforma viețile noastre, același Mântuitor, același Izbăvitor, același Salvator, Domnul Iisus Hristos, prin puterea cuvântului vrea să se atingă de inima și de viața noastră în dimineața aceasta. Aș vrea să ne oprim pentru moment aici și să ne ridicăm la rugăciune în dimineața aceasta, dar fraților, aș vrea să fim la obiect. Aș vrea să fim practici. Știu că avem motive personale de rugăciune, știu că avem nevoi în casele noastre, știu că sunt nevoi peste nevoi, dar aș vrea ca în dimineața aceasta, în lumina cuvântului, dacă ne rugăm pentru familiile noastre, dacă deschidem gura și spunem o rugăciune personală înaintea lui Dumnezeu, să spunem: Doamne, ajută-mă pe mine și pe casa mea să mă încred în voia Ta. Ajută-mă ca să pot să mă pregătesc pentru sărbătoare așa cum se cuvine și să împlinesc, să trăiesc cuvântul Tău. Să facem lucrul acesta la modul practic, la modul personal, că avem timp în odăița noastră acasă să spunem Domnului tot ceea ce vrem să-i spunem și tot ceea ce e în sufletul nostru. Dar cuvântul ne îndeamnă la lucrul acesta în dimineața aceasta. Și dacă ne-am simțit atins sau cercetați de cuvânt și ne-am văzut slabi într-un domeniu sau altul, să spunem: Doamne, iartă-mă, curățește-mă, sfințește-mă, ajută-mă să mă supun cuvântului. Până acum poate am fost încăpățânat, Doamne, poate nu l-am împlinit, poate n-am mers pe mâna Ta și am mers mai mult pe mâna mea și pe mâna omului și văd cum îmi este rău și poate merg din rău în mai rău. Doamne, iartă-mă și ridică-mă în dimineața aceasta. Câteva rugăciuni la obiect în sensul acesta, ne ducem înaintea Domnului cu cei îndemnați și cercetați de cuvânt și de Duhul lui Dumnezeu. Supunerea în familie, spuneam, se vede prin încrederea în voia lui Dumnezeu, împlinirea cuvântului, dar mai e cel puțin un lucru pe care aș vrea să-l subliniez și să-l observăm în dimineața aceasta, prin care ei au arătat că sunt o familie supusă, smerită lui Dumnezeu, și acest factor e factorul închinării. Familia care se supune, care se smerește, este familia care alege să aducă Domnului închinare în loc de îngrijorare. Aceasta e iarăși dovada practică a supunerii lor, a supunerii familiilor noastre, actul închinării în casa noastră, în familiile noastre. Ne-am uitat în prima parte mai mult la Iosif. Gândiți-vă și la Maria, câte motive de îngrijorare ar fi avut, trebuia să devină mamă. Și nu orice mamă, care trebuia să nască pe Fiul lui Dumnezeu, Mântuitorul lumii. Și asta fără seminarii și fără conferințe de pregătire. Că astăzi trimitem surorile, ne trimitem soțiile să fac seminarii, să fac conferințe, cum să devii mamă, cum să-ți crești copiii, cum să aduci pe lume copii, toate lucrurile. Dar nu era așa ceva atunci. Și avea motive să se îngrijoreze. Și cu toate acestea, Maria și Iosif aleg închinarea în locul îngrijorării. Cu siguranță că și noi avem motive de îngrijorare. suntem pe sfârșitul anului, poate afacerea sau serviciul nu ne-a mers așa cum ne-am fi așteptat, poate sunt probleme de sănătate în trup, poate sunt probleme în casă, în familie, neînțelegeri între soți, probleme cu copiii, fel și fel de frământări, fel și fel de lupte, fel și fel de motive care ar putea să ne răpească bucuria, cu prilejul sărbătorii să aducem închinare celui sărbătorit. Și în loc să intrăm în sărbătoare și să ieșim din ea așa cum trebuie, într-o închinare sinceră și smerită și profundă înaintea Împăratului, a Domnului Iisus Hristos, măi, dar oare ce-o fi? Ce se va întâmpla? Cum vor ieși următoarele analize? Ce va fi în noul an? Ce se va alege de copiii mei? Ce se va alege de familia mea? Și așa mai departe. Într-un context atât de nefavorabil, ne uităm la Iosif și la Maria. În locul îngrijorării aleg închinarea. Asta face familia, practic, familia care se supune, care se smerește înaintea Domnului Iisus Hristos, a Împăratului Slavei, alege să-i aducă închinare. Aici este diferența în pregătirea, în perspectiva sărbătorii, în alegerea pe care o facem. Alegem să ne îngrijorăm sau alegem să ne închinăm? Și ne uităm, Maria cu precădere se vede lucrul acesta și Iosif se închină, dar Maria este cea care aduce închinare lui Dumnezeu, aduce închinare Mântuitorului, știți de ce? Aduce închinare pentru ceea ce este El. Maria vine și scrie cântarea din Luca 1 și spune, sufletul meu mărește pe Domnul, sufletul meu mărește pe Domnul, sufletul meu aduce închinare lui Dumnezeu. Dar știți de ce Maria a putut să se închine și să aducă închinare lui Dumnezeu pentru ceea ce este El? Pentru că Maria l-a cunoscut pe Dumnezeu. Maria l-a cunoscut pe Dumnezeu. De multe ori inima noastră este rece. De multe ori închinarea noastră este searbădă în familie și din familie închinarea searbădă vine în biserică. Știți de ce? Pentru că noi nu-L cunoaștem pe Dumnezeu. Cunoaștem despre Dumnezeu, dar nu-L cunoaștem pe Dumnezeu. Și aici este diferența. Maria l-a cunoscut pe Dumnezeu și vine și spune, pentru că te cunosc, Doamne, sufletul meu te mărește, pentru ceea ce ești, pentru ceea ce te cunosc eu că ești. Dumnezeu suveran, Dumnezeu stăpân, Dumnezeu salvator, Dumnezeu sfânt, Dumnezeu bun, toate atributele acestea se văd în cântarea Mariei, pentru că ea îl cunoștea pe Dumnezeu, nu cunoștea doar despre Dumnezeu. Și apoi, Maria, Iosif, familia supusă aduce închinare lui Dumnezeu, nu doar pentru ceea ce este și pentru ceea ce face El în viețile noastre. Ne uităm aici, ce face Dumnezeu? Știți ce face Dumnezeu? Am citit în dimineața aceasta, Fecioara va naște un fiu și va pune numele cum? Emanuel, care tălmăcit înseamnă Dumnezeu este cu noi, slăvit să-i fie numele Lui. Asta face Dumnezeu, fraților, Dumnezeu este cu noi. Și așa e de frumos că atât de mult preț a pus Dumnezeu și pune pe sufletele noastre, pe viețile noastre, că a ales să fie cu noi în cel mai măreț și cel mai minunat mod prin care ar fi putut să facă lucrul acesta, prin Fiul Său, prin Domnul Iisus Hristos. Atât de mult ne iubește Dumnezeu. Ar fi putut Dumnezeu să fie cu noi cum a fost cu Israel în vechime, printr-un stâlp de nor, printr-un stâlp de foc. Ar fi putut să trimită o legiune de îngeri ca să fie cu noi. Dar nu, a ales să fie cu noi prin întruparea și prin venirea în lume a Fiului preiubit, a Domnului Iisus Hristos, binecuvântat să-i fie numele Lui. Și aici e frumusețea a ceea ce face Dumnezeu pentru noi. Și acum, cu siguranță, mintea noastră se duce când spunem Emanuel, Dumnezeu cu noi, ne gândim poate la anul, la viața care s-a scurs până acum și ne gândim Dumnezeu cu noi să ne ofere protecție, Dumnezeu cu noi ca să ne ofere călăuzire, Dumnezeu cu noi ca să ne ofere învățătură, Dumnezeu cu noi ca să ne ofere sprijin, Dumnezeu cu noi ca să ne ofere hrană, da, dar dincolo și mai presus de toate acestea, Dumnezeu cu noi, știți de ce? Ca să ne salveze și să ne mântuiască, slăvit să-i fie numele Lui. Că pe lângă Emanuel, spune, a pus numele Iisus, Mântuitorul lumii, Cel care salvează, Cel care eliberează din păcat. Și asta e frumusețea întrupării. De asta a venit Domnul Iisus Hristos în lumea noastră, frați și surori, ca să fie cu noi ca Mântuitor Și dacă l-ai ca Mântuitor, îl ai ca și toate celelalte. Dacă nu l-ai ca Mântuitor, nu l-ai ca nimic. Nu l-ai ca nimic. Și El a venit pentru noi. Aici este marea minune, că întruparea Domnului Iisus ne spune că El este cu noi ca Mântuitor, El este cu noi ca Salvator, ca Eliberator. Emanuel, acest Dumnezeu cu noi, ne vorbește despre această prezență continuă a lui Dumnezeu în viețile noastre ca Salvator, ca Mântuitor, datorită dragostei sau ca expresia dragostei sublime a lui Dumnezeu care a avut-o pentru viețile noastre. Aș vrea ca în dimineața aceasta, în continuare, în rugăciune, fraților, să aducem închinare lui Dumnezeu, să aducem închinare pentru ceea ce este El. Și dacă cumva ne limităm la o cunoaștere teoretică și nu este o cunoaștere practică de Dumnezeu în viața noastră, să spunem sincer în dimineața asta: Doamne, vreau să Te cunosc, deschide-mi ochii să Te văd, vreau să Te cunosc așa cum ești Tu. Și dacă Îl cunoaștem pe Dumnezeu, să spunem: Doamne, Te lau și sufletul meu Te mărește în dimineața asta, nu doar pentru ceea ce ești, dar Te mărește sufletul meu că ești Dumnezeu Eliberator, Te mărește sufletul meu că ești Dumnezeu Salvatorul, ești Mântuitorul. Și dacă nu-i Mântuitorul sufletului tău, în dimineața asta spune: Doamne, vreau să fii și Salvatorul meu, vreau să fii și Mântuitorul meu. Chiar dacă nu deschizi gura, în Duhul tău înalță rugăciunea spre Domnul în dimineața asta și spune: Te laud că ai venit să faci minunea asta, să fii și Salvatorul meu și vreau să fii Mântuitorul meu în dimineața asta. Și începe să-L cunoști pe Dumnezeu, începe să-I aduci închinare din dimineața asta, pentru că merită Dumnezeul nostru. Pentru că tot am vorbit despre familie în dimineața aceasta și știți că ne rugăm ca și biserică și pentru familii. În dimineața aceasta avem două familii pentru care ne rugăm și o să îi provoc, o să-i invit să vină în față. Că am observat duminica trecută, din ceea ce s-a amintit la timpul de rugăciune, să ne rugăm pentru familii. O singură persoană s-a rugat pentru familie amintite, așa dacă vin în față, îi avem în vizual, în mintea noastră, să ne rugăm pentru ei. Astăzi și săptămâna aceasta ne rugăm pentru familia Lincă, pentru fratele Narcis și sora Oana, haideți în față, și pentru familia Luchiș, pentru fratele Gorică. Veniți aici în față ca frații biserica să vă vadă. Pentru ei ne rugăm în dimineața aceasta și în săptămâna aceasta ca Domnul să îi binecuvânteze. Pentru familia Lincă, în mod special, ne rugăm pentru sora Oana, ca Domnul să-i dea putere să ducă sarcina la bun sfârșit. I-am spus duminica trecută: Oana, mai trebuie o săptămână cel puțin, ne rugăm pentru tine cu biserica și după aia poate să vină bebelușul, dar ai răbdare să ne rugăm cu biserica pentru tine. Ne rugăm pentru ei în dimineața aceasta, ne rugăm și pentru bolnavii bisericii. În mod special aș vrea să ne rugăm și pentru fratele Ionel, pentru familia lui, Domnul să se atingă, să-i binecuvinteze, și pentru familiile noastre, ca să putem să ne închinăm așa cum se cuvine Domnului Iisus. Ne ridicăm pe picioare și câteva suflete la obiect îndemnați de cuvântul lui Dumnezeu, și pentru cele două familii amintite ne rugăm Domnului.